Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Rugpjūčio 21 dieną bažnyčia mini šventąjį popiežių Pijų X. Jis yra vienas iš svarbiausių popiežių, vienas iš labiausiai pėdsaką bažnyčios istoriją padariusių ganytojų. Šiandien turbūt daugeliui Pijus X asocijuojasi su tradicionalistų judėjimu arba su įvairiausiais tradicijos gynėjais. Tačiau ne tik popiežius Pijus X yra ateitininkų globėjas, taip pat jis yra vaikų priimančių pirmąją komuniją globėjas, apskritai Eucharistijos kulto globėjas. Ir mes tikrai Marijos radijas, kurie mes labai mylime Eucharistiją ir Eucharistinį Jėzų, taip pat kuriem labai rūpi, kad viešpats Jėzus, jo švenčiausio sakramento adoracija būtų gerbiama ir jinai būtų puoselėjama. Tai mes tikrai šiandien Pijų X švenčiame ir prašom, kad jisai globotų visą mūsų brangę ir atsakingą Marijos radijo misiją Lietuvoje. Tai šventasis Pijus X, jo tikrasis vardas buvo Giuseppe Melchiore Sarto. Juozapas Melchioras Sarto gimė 1835 metų birželio 2 dieną. Buvo popiežius nuo 1903 iki savo mirties 1914 metų rugpjūčio 20 dienos ir yra laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus pradžios bažnyčios atsinaujinimo veikėjų. Jo gyvenimas, jo tarnystė tikrai buvo pažymėta Kristaus Evangelija, Kristo centriškumu ir ypač Eucharistijos meilė. Jis gimė Rieze miestelėje, Veneto regione, Italijoje, labai neturtingoj šeimoj. Tėvas buvo pašto tarnautojas, o mama siuvėja. Ir apie Giuseppės vaikystę mes iš tikrųjų galime pasakyti, kad jis gyveno labai labai religingoje šeimoje. Jo motina, kai Giuseppė sirgo ar kitais atvejais, kai gyvenime sunku būdavo, keliaudavo į tokią Čendrolės šventovę, kur švenčiausiai mergeliai viską patikėdavo. Todėl Giuseppė Sarto, mažasis Beppė, kaip jį vadino draugai ir kiti, Beppė yra Juozapo Giuseppės trumpinys. Tai Beppė keliaudavo kartu su mama pėsčiomis, basas, kadangi kaip ir Lietuvoje, batus naudodavo tik tai prieš pat įeinant į bažnyčią užsidėdavo. Tai Beppė eidavo su mama kartu į tą šventovę ir matydavo, kaip mama karštai meldžiasi. Ir tėtis, kadangi pašto nešiodavo siuntinius ir taip toliau, tai irgi keliaudavo, bet jam labai, jis net ir pats yra rašęs, kad jam labai labai buvo brangu matyti mamos atsidavimą Marijai. Na ir juos lydėjo visą gyvenimą ir netgi jį, kai jis tapo popiežium, kai tapo vyskupu, visą jo gyvenimą lydėjo neturtas. Tai vat jeigu mes norime pažvelgti, ką reiškia neturtingas popiežius, ne kaip nors pseudo neturtingas arba suvaidinantis tą neturtą, bet iš tikrųjų esantis labai neturtingas, tai buvo šventasis Pijus X. Tai jį turime žvelgti ir tikrai nuostabu šitas šventasis, labai jį myliu ir noriu apie jį jums papasakot, brangus bičiuliai, brangus klausytojai, kadangi tikrai ir galingas užtarėjas, ir pagalbininkas, ir įkvepiantis pavyzdys yra šventasis Pijus X. Tegul jo užtarimas mus lydi. Būdamas labai gabus, jis mokėsi kunigų seminarijoje, įstojo ir nuo pat mažens svajojo būti kunigu. Apie jo vaikystę dar tikrai norėčiau vieną tokį labai paprastą, bet labai gražų įvykį papasakoti. Jisai buvo mažas vaikas ir, kaip sakiau, nuo pat mažens buvo labai pamaldus. Ir štai vieną kartą į jo gimtąjį Riezės miestelį atvyko vyskupas teikti sutvirtinimo sakramentą, vizituoti parapiją. Ir štai Giuseppe įsidrasina, nors buvo ir tikrai labai gabus ir toksai, sakykime, itališko charakterio, toksai drąsus jaunuolis. Jis, bet vis tiek vyskupas yra vyskupas, ar ne, jau jo, kaip sakyt, su juo, kaip su bele kokiu žmogumi prastai nekalba, ar ne, žmonės, ypač tais laikais. Tai jis vyskupo paklausė, sako, kodėl aš, vaikas, negaliu priimti Dievo, kodėl aš negaliu priimti Eucharistijos. Na ir vyskupas taip juokais pasakė jam, sako, tu kai būsi popiežius, tu galėsi tą padaryti, sako, tu galėsi tada įvesti naują tvarką, kai būsi popiežius. Ir gražus dalykas, kad Pijus dešimtasis pirmą dalyką, ką padarė, viena iš pirmųjų, būdamas popiežium, leido vaikams nuo 7 metų priimti komuniją. Tai vat matom, kaip žmonės, kurie tikrai seka viešpaties keliu, jie tikrai šitą džiaugsmą, kurį patys ar tą dvasinį alkį patenkina ir kitiem padeda jį pasiekti. Tai tęsiu toliau, ar ne, čia tokia iš vaikystės mažas toksai dalykas, kurį Pijus dešimtasis jau tapęs popiežium tikrai padarė, kad vaikai nuo 7 metų galėtų priimti komuniją. Ir vat, kad mes, turbūt daugelis iš radio klausytojų priėmėme ir aš, ar ne, priėmėm nuo 7 metų pirmoje klasėje, pirmąją komuniją, tai yra Šventojo Pijaus dešimtojo. Ne kokio nors kito popiežiaus, bet būtent jo 20 amžiaus pradžioje valdžiusio Šventąją Katalikų bažnyčią nuopelnas. 1858 metais buvo įšventintas kunigu. Ir jis tikrai labai labai svajojo būti kunigu. Jis taip neturtingas buvo, kad į seminariją eidavo iš namų basas ir kai jam reikėjo siūti sutaną, į seminariją einant, tai jis tikrai paprašė vieno savo miestelio siuvėjo, kad jam tiesiog paskolintų medžiagą, kad jam pasiūtų sutaną į skolą. Na ir paskui, kai jis tapo vyskupu, tas siuvėjas tikrai labai buvo laimingas, kad jo tas neturtingas kunigėlis, jisai tapo vyskupu ir kad, na vat, tokia nuostabi Dievo apvaizdos ranka, kad viešpats išaukština mažuosius. Tarnaudamas parapijose, šventasis kunigas Giuseppe Melchiorre Sarto tikrai buvo labai išradingas. Jis siekė įvairiausiais būdais apginti Eucharistijos kultą, kadangi žmonės labiau gerbdavo įvairiausius paveikslus stebuklingus, labiau gerbdavo ten įvairiausius kitus dalykus tiesiog, arba, pavyzdžiui, adoracija, kai būdavo po mišių, tai žmonės tiesiog išeidavo. Ir apie jį yra irgi tokia labai graži knyga, kuri vadinasi Liepsnojanti ugnis. Ir ten va toj knygoje labai gražus toks epizodas pasakojimas, kaip jisai, būdamas kunigu, vikaru parapijoje, gudrumu ir savo itališku tokiu temperamentu, bet ir tuo pačiu savo linksmu ir tokiu ekstravertišku charakteriu, jisai tiesiog labai padėjo žmonėms susiprasti, kas yra tikri dalykai, o kas yra antraeiliai. Na va, tai tokia istorija. Jisai sugalvojo, kad reikia žmonėms parodyti Eucharistijos meilę. Ir arba kaip žmonės pripratinti prie tos Eucharistijos adoracijos, kuri būdavo vykdoma po mišių. Visą laiką, kaip jau minėjau, žmonės išeidavo. Na, o toj parapijoj buvo stebuklingas Marijos paveikslas. Ir žmonės labai labai gerbdavo tą paveikslą ir tiesiog net atsiklaupę parpuolę ant žemės jį gerbdavo. Na, o kai būdavo adoracija, tiesiog išeidavo tyliai ramiai ir ten be jokių ceremonijų. Vieną kartą klebonas išstatė švenčiausiai sakramentą, jokių bruzdesio negirdė. Atsisuka žmonės priklaupę, atsimeldė jau ten vienu žodžiu, jau labai labai jau be galo pamaldžiai nusiteikę, parpuolę prie žemės, pripuolę. Paskui laukia žmonės švenčiausių sakramentų palaiminimo sulaukia. Paskui žiūri, dar jie nesiskirsto, jau uždarius švenčiausių sakramentą. Grįžta klebonas su patarnautojais į zakristiją. Nu, sako, Giuseppe, jau tu kažką padarei čia, sako, jau iškrėtei kokią nors išdaigą. Nu, jis toks išdykęs buvo kunigas. Sako, nieko klebone, žinokit, nepadariau, nieko. Jūs tiesiog atsuko švenčiausią, o aš atidariau paveikslą stebuklingą, kadangi tas paveikslas būdavo uždarytas su kam užuolaidom. Tai sako ir viskas, ir va, kol jūs uždarė švenčiausią, aš tą paveikslą atidariau ir tiesiog tai va, buvo ir tas atidarytas. Tai jie sugalvojo, kad reikia kiekvieną kartą, kai švenčiausias išstatomas ir tą paveikslą šventąjį stebuklingąjį atidaryti. Ir taip žmonės buvo pratinami tokiais, sakykime, net brutaliais dvasiniais būdais. Jisai bandė gudriais būdais palenkti žmonės, mylėti Dievą, mylėti Eucharistiją, mylėti taip pat ir Mariją. Juk nesikerta ir stebuklingo paveikslo pašlovinimas ir švenčiausių sakramentų, ar ne? Tai jis toks buvo išradingas kunigas ir tikrai buvo labai labai juokingas, tikrai turėjo daug humoro, turėjo labai linksmą širdį, labai buvo gyvas. Dar yra viena tokia istorija apie jį, kaip jisai, būdamas kapelionu vienos ponios namuose, irgi gudriai ją patraukė prie Dievo ir prie tokio žmonių gerbimo. Na, kaip ten buvo? Buvo kilminga ponia, jie buvo du kapelionai. Ir įsivaizduokit, ta ponia turėjo labai daug kačių. Tos katės buvo laikomos kažinkuo, jos buvo labiau gerbiamos už žmogų, ten jau tarnai negalėdavo nei patalynės pakeisti, nei ten kažko labai jau, vienu žodžiu, pranašiai kaip šiandien. Jau gyvūnas yra laikomas aukštesniu vos ne už žmogų. Ir tuos tarnus muždavo, jeigu ten jie kažkokiu neatlikdavo. Ar tas katės pavarydavo, ar dar kažką, tai jeigu jau pamatydavo, tai jau labai būdavo pikta. Tai katinus labiau mylėjo negu žmonės. Ir Pijus dešimtasis tokį sugalvojo dalyką su savo tuo bičiuliu kunigu, kad jie paims rožančių, pabarškins, žinot, kaip rožančių barškais, ir tas katės išvarys iš kambario. Ir taip jie darė visą savaitę, kol ta ponia buvo išvykus. Grįžta ponia, kunigai labai nustatė rimtus veidus ir sako, ponia, jūsų katės yra apsėstos. Na, ta ponia išsigando, sako, kaip gali mano katytės būti apsėstos, ašgi čia jas taip myliu, jos mano yra širdies džiaugsmas. Na, sako, pažiūrėkit. Kai kalbėsit rožančių, atkreipkite dėmesį. O tos katės jau buvo išdresiruotos, kad jau reikia bėgti. Kai jau išgirsta rožančių arba pamato, iš karto reikia bėgti, nes bus negerai. Na, ponia vakare jau su tarnais atsiklaupė prie maldos vietos, meldžiasi, persižino, išsitraukė rožančių. Ir tos visos katės, kurios sėdėjo ant jos kelių, prie jos kojų, visos pradėjo šnypšdamos bėgti iš kambarių. Ir tokiu būdu ponia tikrai tuos gyvūnus į savo vietą padėjo ir tikrai jos jau nebebuvo taip gerbiamos ir tikriausiai gyveno lauke. Tai tokia šmaikšti situacija, toks šmaikštus pasakymas, ar ne, bet tikrai rodo, kad jie tikrai buvo tie du jauni kunigai, ar ne, čia gal truputėlį ir kaip kur pagražino, ar ten gudravo, bet tai yra tokie va, jų gyvenimo, jų kasdienybės gudri, sakykime, ir to pačiu šmaikšti spalva. Taip, jūs dešimtasis, brangieji, mums yra labai svarbus, ne tik dėl to savo ar linksmo charakterio, ar kažkokių kitų dalykų, tačiau ir jisai buvo didis bažnyčios socialinio mokslo vykdytojas, kadangi prieš jį popiežius Leonas XIII gyveno ir tikrai popiežius Pijus X, dar būdamas kunigu Giuseppe Melchiorė Sarto, jisai rėmė žmonės vargšus, pamaldumu savo ir tarnaudamas parapijoje tikrai savo tuo, kaip minėjau, tokiu šmaikštumu tikrai žmonės traukė prie Dievo, ypač pasižymėjo gilę meilę Eucharistijai. Ir jo mylimiausia giesmė, kadangi jis buvo ir muzikantas, buvo išsilavinęs žmogus, labai buvo taip pat ir kompozitorius, kai kurių giesmių netgi melodijas sukūręs yra, tai jo mylimiausia giesmė buvo Ave Verum, sveikas gyvasis viešpaties buvime apie Eucharistiją, Eucharistijos himnas. Taigi, toliau, 1884 metais jis buvo paskirtas Mantuvos vyskupu, kur daug dėmesio skyrė kunigų ugdymui ir liturgijos tvarkai. Jis kaip ganytojas labai labai susirūpinęs buvo, kad kunigai nebūtų apleisti, kad jų ugdymas būtų visą laiką ir ypač seminarijų, bet taip pat ir po seminarijos. Tai tokį permanentinį kunigų ugdymą Šventasis Pijus X, būdamas vyskupu, labai labai saugojo ir prižiūrėjo. Taip pat liturgijai, kad nebūtų nusižengta rubrikoms, kad nebūtų savivalės. Taip mums šiandien Lietuvos bažnyčiai ir pasaulio bažnyčiai tikrai labai reikia šauktis Pijaus X, kad jisai padėtų, nes matot, labai yra daug liturginio džiazo, liturginių visokiausių nesąmonių, prigalvojimų, visokiausių tikrai nukreipimų. Čia galima paminėti komunijos priėmimą į rankas, kas tai yra tiesiog džiazas, tai yra niekur, niekur neparašyta, kad komunijos normalus priėmimo būdas yra į rankas. Taip, Pijus X tikrai mums gali būti pagalbininku, jeigu kam nors nesiseka išsižioti ir priimti viešpaties į savo burną, taip kaip visada bažnyčia priimdavo, tai galit paprašyti Pijaus X pagalbos ir užtarimo. Ir jis tikrai padės nuolankumo dvasioje priimti viešpatį taip, kaip moko bažnyčia. Taip pat galim prašyti jo, kad jis padėtų melstis už kunigus, pavyzdžiui, meldžiantis paprašyti Pijaus X užtarimo, kuris buvo kunigų draugas, jis labai labai mylėjo kunigus. Ir būdamas vyskupu tikrai labai labai matot net ir jų prusinimo, jų gilinimo žinių, tikrai jų išsilavinimo labai labai rūpinosi. Jų dvasingumu, kad kunigas nebūtų tik statybininkas ar kažkoks menedžeris ar kažkoksai, žinote, prižiūrėtojas ar ten supirkėjas prekių, bet kad kunigas būtų sielų ganytojas, tai va Šventasis Pijus X tuo labai rūpinosi. 1893 metais vyskupas Giuseppe Melchiorė Sarto tapo Venecijos patriarchu ir buvo pakeltas kardinolu. Na, o 1903 metais po popiežiaus Leono XIII mirties jis buvo išrinktas popiežiumi ir valdė Šventąją Katalikų bažnyčią, jai vadovavo iki 1914 metų. Savo šūkiu pasirinko labai gražų iš švento raštų, švento apaštalo Pauliaus laiško, Instaurare omnia in Christo, visa atnaujinti Kristuje. Šitą šūkį, kaip jūs žinote, gal nežinot, priminsiu, pasirinko ir ateitininkų sambūris, ateitininkų federacija, kuri irgi turi šūkiu Instaurare omnia in Christo, visa atnaujinti Kristuje. Čia labai norėčiau sustoti, brangieji, ir jums priminti, kad dažnai mes girdime, kad bažnyčiai reikia atsinaujinti, bažnyčiai reikia nestovėti vietoje, bažnyčiai reikia kaip nors, kaip sako, tai tik laiko dvasia, ir visokių va tokių minčių mes girdime. Bet labai svarbu, ką mes turime visuomet pridėti. Bažnyčiai reikia atsinaujinti Kristuje. Nes va dabar, ką mes matom, girdim ir kas tikrai yra bažnyčia užvaldę, tokia keista pagunda ir polinkis atsinaujinti. Bet vat jeigu, brangiai, bažnyčia atsinaujina tiesiog, rečardžina, kaip sako jaunimas, jinai tiesiog persikrauna, jinai yra erezijos pavojuje. Mes visuomet, jeigu tik tai norim atsinaujinti, turim pagalvoti, ar tai bus Kristuje, ar tai žmonės ir sielas labiau patrauks prie Kristaus, ar tai sieloms bus išganimo galimybė. Tai vat, brangieji, instaurare omnia in Christo, in Christo, in Christo. Tik Kristuje bažnyčia gali atsinaujinti. Ir jeigu mes pradedame atsinaujinti tiesiog taip, pavyzdžiui, kad prisitaikytume prie pasaulio, kad prisitaikytume prie šiandieninio žmogaus mąstymo, kad mes prisitaikytume prie šiandienių dalykų. Mes, brangieji, visada pralaimėsime. Bet jeigu mes norėsime šiandienį žmogų patraukti prie Kristaus, jeigu mes norėsime šiandienį save netgi labiau kristocentrinti, jeigu mes norėsime labiau viešpatį pastatyti į centrą, tada mes laimėsime. Ir va šiandien bažnyčios problema yra didžiausia ta, kad šiandien ne kristocentriškumas nugali, o antropocentrizmas. Tai reiškia, žmogus visur vietoj. Žmonės sako, aš nesiklaupiu bažnyčiai, nes man skauda kelius. Aš nesiklaupiu priimdamas komuniją, nes man nepatogu. Aš įeidamas į bažnyčią nekalbu garbinkime švenčiausiai sakramentą, nes čia senovinė malda. Aš čia, kas brangiai mes esame? Mes esame Dievo tarnai ir mes viską turime daryti taip, kaip liepia šventoji Romos katalikų bažnyčia. Nes joje yra tiesos pilnatvė, nes joje yra apaštalų mokymas, nes joje yra malonės pilnatvė. Tai vat ir šventasis Pijus dešimtasis, mums jį šiandien labai reikia prisiminti, nes mes esam įsipatoginę, žmonės neadoruoja švenčiausio sakramento, nes sako, ai, čia nesąmonė, čia yra kažkoks išmislas bobučių. Mes va geriau ieškokime Dievo kitame žmoguje. Mes ieškokime Dievo savyje, manyje Dievas, va čia kažkoks toks pseudo budistinis, toksai pseudo antropocentriškas, reiškia, žmogaus centriškas pamaldumas. Ir bažnyčioje šitas dabar tikrai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, altorius gali būti vazos prarūgę. Gali būti ten, kaip sako, žvakė viena degt ant altoriaus, ar ten, nežinau, kreivo šleivos, arba kokios nors nugraužtos taurės, ar ten dar kažkas. Bet va, žmogui viskas kas geriausia. Tai brangiai mes sergam bažnyčiai ir mums reikia apsivalyti. Anksčiau, pavyzdžiui, mecenatai, tie, kurie remdavo katalikų bažnyčią, pirmiausiai, ką prižiūrėdavo, tai yra liturginiai indai, altoriai, bažnyčios įrengimas vidaus. Kodėl? Todėl, kad tai yra jautriausia vieta. Mes tarnaujame Dievui. Ir tie dalykai, pavyzdžiui, taurė mišių, jinai tarna arba monstrancija. Dabar viskas žiūrima kaip paprasčiau. O kodėl? O kodėl žiūrima viskas paprasčiau, kas Dievui? Ar nuo tai būna patys prasčiausios superkami ten monstrancijos, kuo paprastesnės dar medinės ten visokios naudojamas viskas. Mes, brangieji, tuo visu auksais kartais kaltinama bažnyčia. Sako, jūs ten apsikarstę auksais, vat žmogui. Kas sakė, kad visą tą, kas brangu, turime parduoti ir išdalinti vargšams? Judas, brangieji, tai yra Judo ištara. Todėl Švento Pijaus dešimtojo šventėje aš labai jus raginu, mes atsisakykime Judo logikos, kuri bažnyčiai yra be galo įsigalėjus. kaip jinai atrodo. Vat reiškia, kuo paprasčiau, čia viskas kuo paprasčiau bažnyčioje. Bet jeigu mes nueisime į savo namus, grįšime, tai mes tikrai ne visi nori gyventi kuo paprasčiau. Mes norim gyventi ištaigoje, norim turėti gražias mašinas, norim turėti gražius namus, skaniai valgyti, visa kita. Bet bažnyčioje kažkodėl visi dalykai yra ne tai, kad paprasti, bet prasti. Ne visur, tačiau labai daugeliu atveju. Ir būtent šventasis Pijus X visą atnaujinti Kristuje, jis pasirinko šitą, kad jis norėjo bažnyčią apvalyti nuo įsipatoginimo ir pats gyveno labai paprastai. Ne liturgijoje, liturgijoje jam uždėdavo auksinės tiaras, žiedus, ten visokius gražius dalykus, kapas siuvinėtas perlais, nes ne jis yra centre. Tai yra dedama kunigui, kuris atstovauja Kristų. Ir jeigu jūs matote kunigą, kuris užsidėjo gražų arnotą, arba jeigu jums kilo mintis savo parapijos bažnyčiai nupirkti brangų, ne kokį papigiai, bet brangų arnotą, arba taurę mišių atnaujinti, arba monstranciją su, kaip sako, visa garbe padėti bažnyčiai įsigyti, jūs esate palaiminti. Dėl to, kad jūs žinote, kam tas dalykas yra naudojamas. Tai yra Dievui. O Dievui viską, kas brangiausia, viskas, kas gražiausia, kas kilniausia, kas švenčiausia ir taip toliau. Tai va šito, brangieji, aš labai sustojau šitoj vietoj, bet labai noriu jūs paraginti. Neapsipraskime su Dievu. Dabar Dievas daugeliui yra tapęs tokiu kažkokiu stabu, tokiu, kokio nėra. Dievu, kuris patogus, ai, jam čia gerai, čia galima iš kokios nors ten molinės taurės aukoti. Dievas nesispardo, jisai nepyksta, jisai nieko nesako. Ne. Dievui viskas, kas geriausia. Nes esame, kadangi esam nuodėmingi, silpni žmonės, mes labai priprantam. Ir mes Dievui viską, kas paprasčiausia, tada mes sutaupom ir tada galim patys išleisti. Ne. Užtat Pijus X gyvenimas, jisai mums labai svarbus prisiminti. Mes esam katalikai ir mes bijom Dievo, bažnyčią mylim ir taip toliau. Tokios Dievo baimės mokytojas yra šventasis Pijus X. Liturgijos atnaujinimas. Pijus X buvo jau, kaip sakom, reformatorius, jisai labai tikrai daug prisidėjo prie bažnyčios atsinaujinimo. Ką jisai darė? Dabar apie jo mokymą, apie jo darbus. Liturgijos atnaujinimas. Jisai skatino tikinčiuosius dažniau priimti komuniją. Ir kaip jau minėjau, vaikams nuo 7 metų leido priimti Eucharistiją, tai buvo naujovė. Taip pat skatino tikinčiųjų giedojimą. Jisai truputėlį pertvarkė giedojimą grigalinį, kad žmonės galėtų įsijungti. Supaprastino truputėlį giedojimą. Ir taip pat atnaujino, pradėjo rengti kanonų teisės kodeksą, kuris buvo išleistas jau po jo mirties 1917 metais. Įsteigė daugybę, įkūrė tokių katechezių ir rašė knygeles apie katechizmą, katechizacijos popiežius. Buvo vadinamas katechizmo popiežium ir išleido katechizmą, Švento Pijaus X katechizmą, didįjį tokį, kaip mes dabar turime Jono Pauliaus II katechizmą, iš kurio skaitome taip jo laikais ir po jo buvo Pijaus X katechizmas. Griežtai pasmerkė, būdamas popiežiumi, ir pasisakė ypatingai griežtai prieš vadinamąjį modernizmą. Jį vadino visų erezijų santrauką. Dabar kas yra modernizmas? Ir tikrai verta apie tai pakalbėti, nes mažai kas kalba apie tai. Ir daugelis tikrai pasiduoda šitoms erezijoms, kurios nėra atšauktos, brangieji. Pijaus dešimtojo mokymas, jisai galiojantis bažnyčioje yra ir jis yra bažnyčios magisteriumo dalis. Tai mes negalime jo pamiršti ir šiandien jo šventą dieną mes tikrai vertai prisimenam šventąjį popiežių Pijų dešimtą. Modernizmą jisai pavadino visų erezijų santrauką, visų erezijų sintezę. Dabar kuo pasižymė modernizmas? Pirmiausia, reliatyvizmu. Reliatyvizmas, kuris bažnyčioje jau tuo metu, jau jo popiežiavimo laikais smelkėsi į bažnyčią. Tai reliatyvizmas, lietuviškai turbūt sakytume, tai yra subjektyvizmas. Kad visa tiesa, pavyzdžiui, apreikštoji tiesa, bažnyčios mokymas, dogmos, sakramentai netgi kai kurie, visa yra reliatyvu. Trumpai tariant, kaip tu interpretuosi, tai bus gerai. Tai nėra absoliutas, kaip mes tikime ir kaip bažnyčia tikėjo visą laiką, bet tai yra kažkoks toksai, sakykime, galime keisti. Aš va šiandien atsikėliau ryte ir galvosiu, nu gal čia Eucharistija tik tai simbolis, gal čia nėra realus buvimas, arba ten gal čia Marija iš tikrųjų paimta į dangų kažkaip ten dvasiniu būdu, ten be kūno. Nu va, suprantat, reiškiasi, tai yra tam tikras toksai nuolat ir nuolat galvojimas, nu tai gal čia ne visai, gal čia bažnyčia turi apsivalyti, gal čia senoviški kažkokie dalykai, čia ta adoracija. Nu va, toksai cinizmas. Dvasinis cinizmas ir jis bažnyčioje brangiai šiandien yra labai gajus. Šiandien net atsiranda ir kunigų, kurie sako, kad ai, tai čia procesijų nereikia, čia nereikia kokių ten adoracijų, čia nesąmonė, čia jau tridentas, čia kažkokį atgyvenos, čia reikia kuo paprasčiau. Arba man karšta, aš aukosiu mišę su stula. Nors Arnotas yra zakristijoje, bet man karšta, aš aukosiu mišę su stula. Tai vat čia jau prasideda modernizmas. Ir tokie žmonės yra vadintini teisingai modernistais. Dar yra įvairiausių dalykų, tai čia žino tokie liturginiai dalykai, bet modernistai jie pasižymi dvasiniu cinizmu. Jie tyčiojasi iš tikinčiųjų, jie tyčiojasi iš pamaldžių žmonių, ar kunigų, ar dvasininkų, ir tai yra tokia dvasinio cinizmo pandemija, kuri bažnyčiai šiandien tikrai yra labai išplitus. Ir vat jūs prašau, brangiai, jūs melskitės prašydami švento Pijaus dešimtojo užtarimo, kad brangusis Pijaus dešimtasis, tu padėk bažnyčiai, kad mes visi šventus dalykus, dieviškus dalykus, apreikštus dalykus, gerbtume, mylėtume ir saugotume. Antras dalykas, kuo modernizmas, kaip visų erezijų santrauka, yra irgi išplitęs bažnyčioje ir taip pat jo laikais ir ką jis pasisakė labai priešiškai, tai buvo dogmų evoliucijos idėja. Kad, na štai, pavyzdžiui, imkime Marijos, esame Marijos paėmimo į dangų oktavoje, ar ne, ir bet apie tai gal verta būtų pakalbėti. Tokį kaip pavyzdį sakyti. Na, pavyzdžiui, Marija paimta į dangų su kūnu ir siela. Tai yra dogma. Privaloma tikėjimo tiesa. Na ir ta dogma evoliucijos idėja, kuri, kai kuriuo žmonės yra irgi įsismelkusi jų vidų. Sako, nu tai kas ten žino? Kaip tą Mariją ten paėmė? Ar jinai iš viso paimta? Kaip ten jinai paimta? Kada ją kas paėmė? Ar ten jinai čia dvasiniu būdu ar fiziniu? Čia, nu, nesąmonė. Ir kad ta idėja, dogma evoliucijos idėja, jinai kalba, kad tikėjimas turi prisitaikyti prie mokslo ir laikmečio dvasios. Tai, brangiai, mes tai, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, mes jokių mokslų negalim įrodyti, nes tai yra dvasinė tikrovė. O tas toksai norėjimas, liguistas norėjimas visus dvasinius dalykus paversti moksliškais, jisai jau yra eretiškas, jis yra ydingas. Kaip aš galiu įrodyti mokslu, kad Marija paimta į dangų. Jeigu tu širdim netiki žmogau, tai ką tu čia tuo mokslu bandysi išvartyti? Ir va toksai kartais liguistas taikymasis prie laikmečio. Pavyzdžiui, daugelyje bažnyčių, pavyzdžiui, yra, man irgi yra tekę susidurti ir mano bičiuliai, kurie ar gėda, ar groja, sako, nu, yra kažkoks liguistas žmonių, net ir bažnyčios kartais taikymasis. Pavyzdžiui, jie nori, kad Šreko aleliuja skambėtų per jų įėjimą į bažnyčią. Ir kunigas jam sako, brangieji, arba vargoninkas kartais, ne vis tai ir kunigai pataiso, sako, reikia būtinai, mes norime, kad būtų Šreko aleliuja. O kunigas arba vargoninkas sako, brangieji, bet yra liturgiškai rubrikose numatyta pagal šventą liturgiją, kad turi būti himna šventai dvasiai. Ir sako, ai, tai čia mums negražu, tas himna šventai dvasiai senovinis, norim, kad skambėtų kokia nors ten Eltono Džono ar ten dar kokia nors daina. Nu va, ir žmonėms suprantat, tu sakai tuos dalykus, o jiems yra tas pats. Tai va čia modernizmas, kuris nelaiko liturgijos arba bažnyčios, ekleziologijos, dar kitų dalykų kaip absoliuto, bet galvoja, kad ai, čia galima pakeisti šitus dalykus, va čia žmonėms atsibodo, ar ten mums nepatogu, mums ilgai. Prie žmogaus tikėjimas turi taikytis, bet tiek, kad jį vestų prie Dievo. O dažnai taip atsitinka, kad tos reformos visi kiti dalykai nuo Dievo žmogų patraukia. Toliau. Šventojo rašto traktavimas tik kaip istorinio žmonių kūrinio. Reiškiasi, kad šventas raštas, modernistai sako, kad jisai kažkaip va ten formavosi, tačiau tai nėra įkvėptas tekstas. Kartais atsiranda ir tokių, kurie taip sako. Toliau. Kristaus dievystės neigimas arba jos redukavimas į tikėjimo simbolį. Na va, kad Kristus buvo dievas, bet jisai toksai labiau žmogystę jo išreikšti. Tai tikras katalikas visuomet sakys taip. Kristus yra dievas ir žmogus. Prigimtys nesimaišo, jos viena kitoj dera ir taip toliau. O štai modernistas jisai sakys, Kristus buvo žmogus, kuris buvo talentingas, jisai labai buvo išsilavinęs, jis gal ten dar gali pridėti, kad jis buvo koks nors ten jogas, ar ten, žino, dar kažkas. Modernizmas iš tikrųjų žmonėse yra stipriai įsigalėjęs. Ir Švento Pijaus X šiandien aktualumas yra begalinis, brangieji. Mums labai reikia šito ganytojo ir užtarimo prašyti ir jo pagalbos, kad jisai gelbėtų bažnyčią, tikinčiuosius ir net netikinčiuosius iš klaidingo savęs į save nukreipto dvasingumo ir į save nukreipto tikėjimo. Šventasis Pijus X tą visą relativizmą, tą tokį cinizmą Dievo atžvilgiu jisai labai stengėsi atremti. Ir tikrai labai labai didelius žygius darė savo pontifikate, kad šitą ereziją sustabdytų. 1907 metais išleido dekretą Lamentabili. Tai buvo 65 klaidingi teiginiai, kuriuos teigė modernistai, buvo pasmerkti. 1907 metais išleido encikliką Pašendi Dominici Gregis, kuriame buvo detaliai išaiškinta ir pasmerkta modernizmo sistema. 1910 metais Sacrorum Antistitium išleido įvesta priesaika prieš modernizmą kunigams ir teologams, kadangi kunigai ir teologai yra atsakingi už tikėjimo turinį, už tikėjimo depozitą, tikrai Pijus X šitą priesaika buvo įvedęs. Ir jinai, žinoma, po antro Vatikano susirinkimo buvo kažkodėl nuimta. Jinai nebuvo privaloma teologams ir kunigams. Taip pat reformavo seminarijas ir teologinius institutus, siekiant užkirsti kelią modernizmo plitimui. kad nebūtų šito cinizmo bažnyčios plitimo. Ir jo pontifikato metu tikrai modernizmo plėtra bažnyčioje buvo sustabdyta. Pabrėžiant skolastiką ir Tomo Akviniečio mokymą, teologijos studijos, pavyzdžiui, 20-ame amžiuje tapo tikrai griežčiau traktuojamos ir žmonės, ir kunigai, ir teologai, pasauliečiai negalėjo, kaip jie nori, kaip jiems atrodo, kaip jiems šiandien susisapnavo teologijos ir švento rašto ir bažnyčios tradicijos sakramentologijos aiškinti. Taip pat Pijus X, šiandien mums brangieji, kiekvienam yra labai rimtas užtarėjas. Jo prašykime užtarimo, kad mes savo tikėjimo neišsigalvotume. Aš tikrai, kaip kunigas, sutinku labai daug žmonių, kurie sako, ai, man čia šitas nepatinka, man čia Marija nepatinka, man čia, nežinau, šventas Juozapas, aš ten jo kažkaip nesišaukiu, ten, nežinau, man atrodo, kad Angelas Sargas čia yra vaikam kažkokia pasaka, ten dar kitas sako, kad aš einu komunijos kartą per metus, dar ten kitas aiškina, kad adoracija yra čia bobyčių ar kažkokių tetų reikalas, dar kitam atrodo, kad šventas raštas yra, žinote, ne visai apreikšta bažnyčios tiesa, dar kitiems atrodo, kad čia sakramentai nebūtini išganimui. Yra labai, pavyzdžiui, daug žmonių sutinku, kurie manipuliuoja Dievo gailestingumu. Pavyzdžiui, pradedi jiems kalbėti apie pragarą, apie skaistyklą, jie sako, no, tai čia tridentas arba čia senai praėjo, dabar Dievas gailestingas. Ten pradeda Faustiną cituoti, dar ten kitus šventuosius, kad va, Dievas nebaudžia, Dievas geras, Dievas pukuotas. Tai čia viskas yra gerai. Dievas ir geras, ir nebaudžia, ir yra teisingas, gailestingas visoks. Bet mes, būdami katalikai brangiai, turim suprasti, kad žmogus, kuris sako man tas pats, kaip aš gyvenu, Dievas geras, Dievas gailestingas, žmogus manipuliuoja. Ir toks žmogus, jisai rūstina Dievą. Ir toks žmogus greičiausiai yra modernistas, kadangi jisai nėra sekantis bažnyčios mokymo, bet jisai seka savo įsivaizdavimu, savo kažkokiam klajonėm, svajonėm ir kažkokiais dvasiniais pasamprotavimais, pagalvojimais. Tai tikrai šiandien, brangieji, minėdami šventąjį Pijų X, kuris tikrai buvo labai kuklus, labai buvo šventas popiežius ir po daugelio metų bažnyčioje buvo kanonizuotas šventuoju. Apie jo gyvenimą dar truputėlį pabaigai tokių gražių faktų, kurie parodo paprastumą šito žmogaus ir tikrai jam nei kažkokie aukso rūbai, nei kiti dalykai jam netrukdė šventumui. Jisai žinojo, kad tai ne jam, bet Kristui, kuriam jisai atstovauja, būdamas Kristaus vikaras ir viešpaties vietininkas šioje žemėje. Gyveno labai kukliai, net jei būdamas popiežium, vengė prabangos ir savo kasdienybėje valgydavo labai paprastą maistą. Buvo muzikantas, buvo labai talentingas ir netgi jaunystėje grojo smuiku. Buvo išsilavinęs žmogus ir muzikantas, smuikininkas. Buvo žinomas dėl savo humoro jausmo. Kartą jam pasakius, kad popiežius, kai jam kažkas pasakė, kad popiežius yra karalių karalius, tai jisai juokaudamas atsakė, sako, na taip, aš esu karalius, kuris augo basas kaime. Per pirmąjį pasaulinį karą, jis prasidėjo 1914 metais, labai kentėjo matydamas žmonių kančias. Ir dar yra vadinamas ne tik Eucharistijos popiežium, bet ir taikos popiežium, kadangi manoma, kad šis skausmas dėl žmonių kančių ir nervai tikrai jisai labai pergyveno dėl to, kad karas prasideda dėl to, kad žmonės žūsta, paspartino jo mirtį. Jisai mirė nuo širdies smūgio praktiškai pirmojo pasaulinio karo išvakarėse 1914 metų rugpjūčio 20 dieną. Ir 1954 metais, praėjus 40 metų po jo mirties, jis buvo paskelbtas šventuoju, kanonizuotas. Tai buvo pirmasis popiežius paskelbtas šventuoju po beveik 250 metų. Tai vat, brangiai, matom, kaip Pijus dešimtasis mums yra brangus bažnyčiai, o kiekvienam iš mūsų yra brangus tuo, kad jisai mus gelbsti iš klaidingo katalikiškumo. Ir ypač šiandien mums jo reik prašyti, kadangi tikrai daugelio atveju mes visi pradedame arba argumentuojame tikėjimo įvairiausius reikalus, sakydami, o man taip, o man šitaip, o man anaip. Iš tokio antropocentriško, iš tokio žmogaus centriško dvasingumo, tegul išgelbsti mus Švento Pijaus dešimtojo nuopelnai jo garbingas užtarimas ir tegul mums padeda kasdien vis labiau tapti kristocentriškais. Kristų statyti į centrą savo gyvenimo, į bažnyčios centrą, ne save, ne žmogų. Ir tokiu būdu visą atnaujinti Kristuje. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje, minint šventąjį popiežių Pijų dešimtąjį, buvau su jumis aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.